Розділ 29. Мораторій, що його проголосив уряд Сполучених Штатів, допоміг урегулювати становище на біржі. Акції перестали падати, деякі навіть почали рости в ціні. Всі акції. Але за винятком акцій тих підприємств, які належали Френкові і на які нападався Ріган. А той, не залишаючи своїх атак, знецінював їх і з радістю спостерігав, що на біржу викидають величезні партії акцій Темпіко Петролеум і викидає їх, очевидно, Френк. «Тепер настав час», – повідомив Ріган своїх спільників. «Продавайте і купляйте. В обох випадках ви виграєте. І не забувайте за список підприємств, що я вам дав. Продавайте тільки їхні акції. Намагайтеся якнайшвидше віддавати їх покупцям. Вони і далі падатимуть. А решту? Решту купуйте. Купуйте на все, що дістанете від продажу, і знову продавайте. Програти ви не можете. А збиваючи ціни тих акцій, ви вб'єте одним заходом двох зайців».
«А ви? Ви що робитимете?» – спитав його один із спільників.
«Я? Я не купуватиму», – відповів Ріган. «Хай це вас переконає, що я дав вам чесну пораду. Я не продавав жодної акції, крім тих, що зазначені в списку, і мені нема чого їх повертати. Я відразу розраховуюся з ними і тримаюся тільки списку. В цьому і полягає мій план. І ви можете взяти в ньому участь, продавати і відразу розраховуватися з покупцями».
«Нарешті! Нарешті ви прийшли!»
– в розпачі скрикнув Беском, коли Френк о 10:30 з'явився в його кабінеті.
«На біржі все йде вгору, крім ваших акцій. Ріган жадає крові. Я ніколи не думав, що в нього стільки сили. Цього ми вже не витримаємо, ми пропали. Нас немає, ні вас, ні мене, нікого з наших».
Френк, одначе, ніколи ще не був такий спокійний, як тепер. «Навіщо хвилюватися, коли все вже загинуло?» – міркував він. І хоча не знайомий з усіма тонкощами біржової гри, він все-таки вгледів просвіток, якого Беском, що знався на цій грі досконало, не помітив. «Не хвилюйтеся», – порадив Френк, і його невиразний план набував дедалі реальніших форм. «Давайте закурімо та поговоримо про наші справи». Беском нетерпляче махнув рукою. «Почекайте ж, бо», – наполягав Френк. «Дивіться і слухайте. Ви кажете, що я пропав?» Маклер кивнув головою. «І ви пропали?» Той знову кивнув. «Значить, ми зруйновані. Геть чисто зруйновані», – розвивав Френк свою нову ідею.
«Отже, для вас і для мене цілком ясно, що не може бути гіршого за абсолютне, цілковите і 100% знищення».
«Ми марно витрачаємо дорогоцінний час», – запротестував Беском, кивнувши проте головою на знак згоди.
«Що ж нам тепер втрачати, якщо нас зруйновано?» – усміхнувся Френк. «Якщо людина знищена, то яке їй діло до часу, до купівлі, продажу чи взагалі до чогось?»
«Ну і що ж ви пропонуєте?» – спитав Беском, звідчою раптом заспокоївшись. «Мене зруйнували, геть чисто зруйнували».
«Ось тепер ви мене зрозуміли», – зрадів Френк. «Ви – член біржі. Тоді йдіть туди. Купуйте, продавайте, робіть все, що вам заманеться. Нам нічого втрачати.
Скільки не віднімай від нуля, все одно лишається нуль. Ми програли все, що мали, і навіть більше.
Тож тепер програватимемо те, чого в нас нема».
Беском знизав плечима і хотів заперечити, але Френк остаточно переміг, сказавши:
«Пам'ятайте, хоч би скільки ви віднімали від нуля, все одно лишиться нуль». І найближчої години Беском, уже не як Френків маклер, а як самостійний біржовик, пустився в шалені біржові операції.